Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 10 olan son xəbərlərdə. Həbsdə olan jurnalist Yenilə Fətullayev ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi ilə görüşdən sonra azıq aksiyasında yandırıb. Azərbaycanda prezident seçkilərinin vaxtı məlum oldu. Və etirazlar üzündən Parisdə Olimpiya məşəlini söndürüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Həbsdə azıq eləyən Enla Fətullayev 13 günlük azıq aksiyasını dayandırıb. ATƏT-in media azadlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşdi ilə görüşdən sonra Enla Fətullayevlə həmrəy olaraq azıq keçirən digər jurnalistlər də aksiyanı dayandırıblar. Ətraflı Kəbiran Dilaverri.
Gündəlik və Realin Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enulla Fətullayev bugün cəza çəkmə yerində ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi ilə görüşəndən sonra açlıq aksiyasını dayandırıb. Bu haqda onun vəkili İsaxan Aşırov məlumat verdi. Xəbəri Pintensiyar Xidmət İdarəsindən də təsdiqlədilər. Enulla Fətullayevin açlığı dayandırmasından bir neçə saat sonra bugün ona dəstək verən jurnalistlər və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də açlıq aksiyasını dayandırıblar. Bu haqda Azadlıq Radiosunun aksiyanın təşkilatçılarından biri Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahbələt Çoban
Qismən məqsədimizə çatdıq. Məqbul reaksiyalar aldıq bizim tələblərə uyğun olaraq. O cümlədən AQO qrupunun üzvləri jurnalistlərlə görüşdülər. Onların tələblərini bir daha dinlədilər və Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələrinə çatdırdılar. Enla Fətullayevlə cənab Xaraşdi bugün görüşdü. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəsi şəkildə deyib ki, aprel ayında sessiyada jurnalistlərin tələbləri, azıq aksiyası, Azərbaycan mətbuatının problemləri müzakirə olunacaq.
Eynullah Fətullayev həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması tələbi ilə martın 26-sından açlıq edirdi. Martın 27-sindən sonra jurnalistlər və vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri də qoşulmuşdu.
Bakıdan Kəbiran Dilaverri. ATƏT mətbuat azadlığı üzrə təmsilçisi Miklo Şaraş təbsəki Eynullah Fətullayevə baş çəkməzdən öncə sərsər demiş ki, Azərbaycan mətbuatı çətin dövrünü yaşayır və vəziyyətdən çıxmağın bir yolu var. O da jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı məsuliyyətin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasıdır. Miklo Şaraşdin dünən görüşdüyü Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan jurnalisti Aqil Xəlil isə istintaq zamanı fiziki və psixoloji təhqirlərə məruz qaldığını, döyüldüyünü deyib. Azadlıq radiosunun efirində Aqil Xəlil deyib ki, prokurorluqda ona təzyiq göstərənlər bildiriblər ki, əgər onun dostlarının bıçaqladığını deməsə, onun güya ki, homoseksuallarla əlaqəsi olması haqqında videoları televiziyada yayımlayacaqlar. Bugün axşam Azərbaycan Dövlət Televiziyası Aqil Xəlilin güya ki, cinsi azlıqlarla əlaqəsi olduğunu iddia edən videoları yayımlayıb, amma bıçaqlanan jurnalist və vəkilləri bu iddiaların uydurma və qurama olduğunu bildiriblər. Azərbaycanda prezident seçkilərinin vaxtı məlum oldu. Prezident seçkiləri bu il oktyabrın 15-də keçiriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzar Pənov bugün deyib ki, Konstitusiyaya görə seçki həmin gün keçirilməlidir. İndiki prezident İlham Əliyevin ikinci dəfə seçkidə qalib gəlməsi gözlənilir, müxalifətin namizədləri isə hər iki seçkidə iştirak edib eləməmək qərarını dəqiqləşdirməyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Parisdə gəzdirilərkən rəsmilər Olimpiya məşəlini söndürməli olublar. Məşəlin gəzdirməyə başladığı Eiffel meydanında yüzlərlə Çin əhalisi mərasimi pozmağa çalışıb. Aksiyalar zamanı 28-ə yaxın adamı polis saxlayıb. Dünən məşəl Londonda da toqquşmalara səbəb olmuşdu. Çinlilər ehtiyarları məşəli söndürməyə çalışıb, bununla Çində insan haqlarının pozulmasına, Çinin Tibet siyasətinə etirazlarını bildirirlər. Əfqan rəsmiləri deyirlər ki, Amerika qüvvələrinin həftə sonu keçirdiyi əməliyyat zamanı 33 din sakininin öldürülməsi iddiasını araşdıracaqlar. Amerika qüvvələri daha öncə əməliyyat zamanı çoxlu sayda üsyançının öldürüldüyünü bildirmişlər, amma Nuristan əyalətinin qubernatorunun Mavini deyib ki, əslində əməliyyat zamanı qadın və uşaqlarında olduğu 33 nəfər öldürülüb, onlar da din sakinsə yaralanıb. İraqın baş naziri Nuri Əl-Məlki deyib ki, Əl-Sədr silahlı dəstələrin buraxması hökumətin formalaşdırılmasında iştirak edə bilməyəcək. İraqda yeni əsgərlər şiə yaraqları ilə toqquşublar, 20-ə qədər adam ölüb, 50-dən çox yaralı var idi. Keçən həftə şiələrin lideri Müqtədə Əl-Sədr atəşkəs elan etmişdi. Bazar günü isə Bağdadda xüsusi mühafizə olunan yaşıl zona raket atəşinə tutulmuşdu. Əl-Sədr bu axşam bildirib ki, o, dini liderlərinə məsləhətləşəndən sonra qərarını açıqlayacaq. Və Moldova prezidenti Vladimir Marorin ölkənin separatçı Dnestriyanın bölgəsinin lideri Igor Smirnovla görüşə bilər. Bu haqda bugün telefonla danışıqda razılıq əldə edilib, amma görüşün tarixi hələ açıqlanmayıb. Görüş baş tutsa, bu son 7 ildəki ilk görüş olacaq. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
tanınmışlar.
Bu dəfəki qonağımız Azərbaycanın təkcə siyasi mühitində deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətdə demək olar ki, tanımayan yoxdur. O, xalq hərəkatının tanınmış simalarından biridir. Xarakter etibarilə çılğın siyasətçi kimi yadda qalsa da, söhbətdə daha çox sadə Azərbaycanlıdır. Bir vaxtlar Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin ən möhkəm və etibarlı dayaqlarından biri olan bu adamı gənclər özlərinə ideal seçirdilər. Özünün dediyinə görə cəmiyyətdə ona münasibət indi də pis deyil. Vəzifədə olarkən bir çox hallarda ənənələri qanunlardan üstün tutması onu ölkənin digər məmurlarından fərqləndirirdi. O həm polis, həm də məhbus həyatı yaşayıb. Beləliklə qarşıdakı yarım saatı Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının keçmiş sədri İskəndər Həmidovla söhbətləşəcəyik. İskəndər bəy, çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayıra bildiniz, bugün bizim qonağımız oldunuz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm dəvətə görə. Mən indi tamam yaqınlıqla, aminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda jurnalist korpusu yaranıb.
Çox minnətdarıq biz sizə bu yaxşı sözlərə görə. Xalq hərəkatı dövründə və xalq hərəkatından sonraki fəaliyyətiniz demək olar ki, cəmiyyətə bəllidir. Amma ondan əvvəlki dövrdə var idi. Gəlin o vaxtdan başlayaq ki, siz hələ nə Azərbaycanda xalq hərəkatı olmuşdu, nə müstəqillik əldə edilmişdi. Kim idi bax İskəndər Həmidov? Haradan başlamışsınız deyən fəaliyyətə?
Demək olar ki, İskəndər Həmidov Azərbaycanda olan minlərlə gənclərdən biri idi. Yəni, adi sovet bir gənc idi. Sovet məktəbin keçmiş, pioner, komsomol olmuş bir adam idi. Sonra biz instituta daxil olandan sonra, yəni artıq 18-19 yaşımız olanda 67-ci ildən ilk dəfə sizin həmkarınız var, Hidayət Elbisal. Ondan bir, sizə deyim, nəyəsə bir, hansısa bir elmə səslara sökünərək yox, yaxud hansı bir ağla sökünərək yox. Sadəcə olaraq bir gənclikdən irəli gələn bir köylərikdən azadlığa cəmiyyəti yarandı. Onda tez bir ay, iki ay çıxana da orada burada söhbət eləyəndə onun üstü açıldı və hər kimizi inüstdən xaric etdilər. Atalarımızın xətrinə görə bizi həbs eləmədilər. Ondan sonra mən orada sıralarına getdim. Orada sıralarına gələndən sonra polis orqanlarında işə götürüldüm və 71-ci ildən Daxili İşlər Nazirliyi sistemində işlədim. Xalq hərəkatı başlayan vaxtda artıq bizim zabitlər ittifaqımız vardı, 7 zabit onun üzvü idi, amma elə bir geniş fəaliyyətimiz nəsə edə bilmirik. Bizim işimiz nədən ibarət idi, orada burada şəhərdə deyirdi ki, belə yaşamaq olmaz.
Baş polis idarəsindən sizi Suraxaniyə göndərdilər, onda belə çıxır ki, bu heç də irəliyə çəkiliş yox, biraz geri atılmaydı. Nə idi bunun səbəbi, niyə göndərdiniz?
80-ci ildə Azərbaycanda ümumiyyətlə işçiləri məkanında ilk dəfə olaraq qızıl kəsənlər tuturdular. Yəni Saxa Respublikasının indiki Saxa o vaxt ki, Magadandan İnguşetiyaya 10 günə qızıl gəlirdi. 10 gündən sonra Azərbaycana gəldi. Azərbaycanda həmən qızıllar kəsilirdi. 5-lik, 10-luq, Avstriya dukatı, Türk lirası kəsilib vətəndaşlara satılırdı.
Yəni burada... Yəni, bu qanuni idi, yox?
Yox, yox, yox. Qeyri-qanuni olan fəaliyyət idi. O qızılın kəsilməyində preslər, ştamplar hamısı o vaxt ki, Leningrad, indi Sankt-Peterburqun pul...
Pul gərək olub kəsilirdi,
bəli. Orada da süpürgəçi də KQB-nin işlərdə. Həmən əməliyyatı mən apardım. İl yarımdan sonra 500 kiloya kimi qızıl tuturduq. O vaxtı mərkəzi komitəyə bizi çağırdılar, bizi dinlədilər. Gördüm ki, bunların xəbəri var. Məndən də qabaq bunların xəbəri olub. Biz elə bildik ki, bizi çox böyük mükafatlandıracaqlar. Yaşlanandan sonra mənə məlum oldu ki, kəsilən qızıllar bunlar alıblar, bunlardadır. Ona görə o işdən məni uzaqlaşdırdılar, yolladılar Suraxaniyə baş əməliyyat müvəkkili.
Bəs necə oldu ki, təzədən oradan sizi nazirliyə gətirdilər?
Deməli, mən Suraxanda baş əməliyyat müvəkkili işləyən vaxtı baş polis idarəsində mən dostum, mənlə bir kabinetdə oturan Həsən Əliyevi gətirdilər, sədm idarəsinə rəis qoydular, Daxili İşlər Nazirliyinə. O məni Suraxandan Daxili İşlər Nazirliyinə baş əməliyyat vəkili gətirib. Bizim 31 ildə fəaliyyətimiz bir olur. Ya mən onun rəis olmuşam, ya o mənim rəisim olubdu. O gətirdi, amma sonra konkurs nəticəsində korrupsiya şöbəsinin rəisi mən oldum.
İskəndər
sonra mən onun naziri oldum, o mənim mavinim oldu.
Sizi köhnə polis adlandırmaq olar da, həm də belə götürəndə. Bax, bu fəaliyyətdə olduğunuz dövrdə elə hadisələr var idi ki, onlar məsələn, Sovet dövrü üçün xarakterik olmayaydı və sizin yadınızda qalaydı. Qeyri-qanuni hadisələrdən gedir söhbət.
Çox idi. Məsələn, mən Suraxanda baş əməliyyat müvəkkili olanda sizin radio stansiya geniş kütlə qulağı asır, yəqin qulaq asacaqlar, sizə məktublar da yazılandırırlar. Bizə məktublar gəlirdi ki, filankəsin həyətində hamam tikirlər. Təsəvvür edin, Sovet hökuməti dövründə ev tikməyə icazə verirlər, hamam tikməyə, ayaq yolu tikməyə icazə vermirlər. Polis işçilərinin çoxu heylə ərzəni gözləyirlər ki, ərzəni götürüb gedib yoxlasınlar, orada nəyisə onların bir gəliri vardı. Mən əksinə deyirdim, mən gedib deyirdim ki, tikim. Onu bütün Suraxanı cəmaatı, yəni Hüysandı, Suraxanıdı, Yeni Suraxanı bir-birə cəmaatı deyə bilərsə. Yeganə Azərbaycan Respublika idi ki, tikinti materiallarını qeyri-qanuni əldə etmək maddəsi vardı Cinayət Məcəlləsində. Və onunla o qırt adamları bədbaxt edirdilər. İkinci xarakterik tipik o vaxt milis işlərində, indi polis deyirik. Məsələn, Əbülfəz bəyin məhkəməsində biz onun məhkəməsinə vətəndaş mülkü paltarda gedirdik, bir səsi paltarda gedirdik, çalışırdıq hərəmiz bir şey yaparaq ona. Yəni, onun danışana görürdük ki, bu həqiqətdir. Orada kifayət qədər insanlar vardı ki, dərk edirdi ki, belə yaşamaq olmaz. Nəyə görə 120 manat alan, rubl alan polisin maşınında var, evi də var, eşiyi də var. Bu bizi düşündürürdü.
Sonralar məlum oldu bu aşkarlıq, demokratiya. Hətta ondan sonra, Azərbaycan müstəqilliyi alandan sonra məlum oldu ki, Sovet dövründə SSR-nin özünə qarşı müəyyən addımlar atan adamlar olub və onların aqibəti yaxşı olmayıb.
Çox düz qeyd etdiniz. Çünki o vaxt ki, milis belə hadisələri birbaşa bilirdilər. Yəni, cəmaat kütlə bilmirdi, heç arada yazılmış biz bilirdik. Məsələn ki, 70-ci illərdə 3 nəfər Azərbaycanın milli bayrağını, bugünkü indi kim ki, hamı sinəsinə deyir, mən birinci əlimi almışam, yalan sözdür. 3 dənə Qarabağlı Azərbaycanın milli bayrağını Qız qalasının üstünə asmışdılar. Bir sutku bayraq orada dalandı, heç kəs başa düşmədi ki, bu bayraq burada olmalıdır yoxsa yox. Bir sutkadan sonra bildilər, hərəm adamları həbs elədilər, 15 ilə hərəsinə verdilər, ikisi qayıdıb gəlmədi, biri qayıtdı, gəldi. Yəni, bu o vaxt Sovet dövründə görünməmiş bir cəsarətli bir addım idi, doğrudan da cəsarətli addım idi belə götürəndə. Məsələn ki, 80-ci illərin əvvəllərində dinləyicilərimiz bizi bağışlasın, iti öldürüb Leylinin heykəlinin boğazından asmışdılar. Bir sutku orada qaldı, biz də mühafizəsində qaldıq. Heç kəs bilmirdi, bu iti buradan aşmaq lazımdır, aşmaq lazım deyir. Amma ağlı kəsini bizdə başa düşürdük, bunu kimsə ələ salmaqdan ötür eləyibdi ki, sən boynuna salmasan. Bizə də ləzzət edirdi onun orada qalmaq. Yəni, belə hadisələr bizi düşünməyə vadar edirdi. Məsələn ki, Azadlıq Radiyasyon sınasına qulaq asırdıq. Yəni, bizim imkanımız daha yaxşı idi. O VIF radio priyomiklər vardı, onlar biraz güclü sayılırdılar, Privalkada buraxılırdı. Amerikanın səsinə qulaq asırdıq. Belə fikirləşirdik ki, bu niyə bir olmalıdır? Ona görə də bizim biraz o, bu hərəkətə, narazılıq qüvvəyə yaxındır. Amma belə açıq fəaliyyət göstərək, çəkinməyək, indi deməyə nə var qəhrəmanlıq eləmək, bu çox çətin məsələ idi və demək olar ki, qeyri-mümkündür. Amma bizim də bir 6-7 nəfər zabitlər vardı ki, hamısı özümüz yığışanda bu məsələləri müzakirə edirdi.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Birlişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri İskəndər Həmidovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. İskəndər bəy, bütün bunlar, yəni o vaxtki Sovet milisinin müşahidələri, deyək ki, sonrakı hadisələrdə, yəni xalq hərəkatında mövqeyinizi ortaya qoydu və hərəkatın özündəki iştirakdan sonra xalq cəbhəsi hakimiyyətə gəldi və orada siz daxili işlər naziri oldunuz. Nəyi isə düz eləmədiniz bəlkə?
Yəni, mən daxili işlər naziri olmaq istəmirdim, mənim yoldaşlarım da bilir, yəqin gənə qulaq asacaqlar. Əbülfəz bəy mənim vadar elədi, mən ora getdim. Gedən kimi orada bəzi islahatlar apardıq, amma islahatları axıra qədər yetirə bilmədim. Mənim ən çox narazı qaldığım oydu ki, mən istəyirdim Azərbaycan daxili işlər nazirini sırf kriminogen qarşı mübarizə nazirliyi eləyib. Yəni o gündəlik ki var, küçə süpürülməyi falan şey, o gündəlik istirdim bələdiyyə polisi yaratmışdıq, bələdiyyə polisinə verək. O daxili işlər naziri kriminogen qarşı nətər Amerikada, Fransada kriminogenə qarşı mübarizə aparan bir təşkilata çevirsin. Bir bu. İkinci mənim öz işimdən razı olmamam. Mən çox çalışırdım və indi də mən onun tərəfdarıyam ki, bütün KKB-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, Daxili İşlər Nazirliyində, prokurorluqdan da, bütün başqa nazirlikdən də istintaq alınıb, istintaq bürosu yaranmalıdır. Hansı bir nazirliyin nəzdində istintaq varsa, o nəzdində istintaq obyektiv gedə bilməz. Çünki o nazirliyin ona təsir olacaq. Bunu eləyə bilmədik, vaxt çatmadı. Üçüncü, mən İstəyirdim ki, pasport qeydiyyət idarəsini və onunla məşğul olan polisi Ədliyyə Nazirliyinə verək. Nətər Ədliyyə polisi yarandı, verək. Nəyə görə? Çünki o Daxili İşlər Nazirliyinə bir aidiyyət olmayan bir idarədir. Yəni, bax, bu işləri ahət edib, axıra yetirə bilmədiyim üçün işimdən, bax, bu öz işimdən mənfi bilirəm. Bir də ki, bəy, həmişə yadınızda saxlayan, öz işindən razı olmaq geriləmək deməkdir.
Nə qədər müddət oldunuz həbsdə?
Həbsdə mən oldum, deməli, 8 il 10 ay. 8 il 10 ayın 7 ili, 7 il 1 ayın mən tək insanlı kamerada. Onun 2 il 3 ayın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, 5 ilində isə Qobustan Qapalı Türməsində keçirdim. Karşı Marsın nəzər alsaq, elə 8 ilə yaxınını mən tək insanlarda anlaşırım. Amma bir şeydə bərbaşdan qeyd edeyim. türmə deyəndə, türmə həyatı deyəndə hamı belə təəccüblənir. Mən türmədə olan insanlardan, orada yatan məhbuslardan çox razıyam. Mənim yolumu saxladılar, mənə hörmətlə yanaşırlar. Orada çox yaxşı insanlar da yatır, çox pis insanlar da yatır. Yəni orada pislə yaxşı dərhal bilinir. Cəmiyyətdə çox gec bilinir o. Mənim yolumu saxladı. Özə çox paradoksdur ki, bundan qabaqki sualınızın bir növün cavabın indiki sualda da verə bilərəm ki, elə adam vardı ki, orada mən özüm həbs eləmişdim onu. O mənlə yatırdı. O mənə deyirdi ki, biz səni ona görə çox istəmirik ki, sən İskəndər Həmidovsan. Biz səni ona görə çox istəyirdik ki, sən bizi etdiyimiz əmələ görə tutmuşsan. Cimimizə hesab qoyub tutmamısan. Yəni o cinayəti etmişdik, ona görə tutmuşsan.
Deyəsən, amma o sözə baxan nəfis olmamısın sən.
Siz mənim bir həyat kredom var. Mən ola gedəndə ilk gündən bizim o, söhbətimiz oldu. Mən elan elədim ki, mən polis idimsə yaxşı polis olacam. Məhbusamsa yaxşı məhbus olacam. Mən kimi gördüm ki, yaxşı pis olan? Ya Kars oldu, Qobustan qapalı türməsi oldu, Milli Təhlükəsizlik Naziri. Yəni məni yazdılar islah olunmaz bir insan kimi, nə bilim, nənə rejim qaydalarını pozan. Birisi paradoksdur orada. Məsələn, səni salıb Karsa, gülməlidir. Karşıda pastel var, pasteldə yatsan gəlib yazar ki, rejimi pozdum. Deyirsən, bu pasteli mən gətmişəm bura. Yəni, bax, belə şeylər, bir də ki, orada haqqı pozulan insanları müdafiə eləyəndə onunla pis baxırlar. Çünki kolon rəisləri, kolonda işləyən işçilər onun hamısını gəlir mənbəyinə çevirirlər, insanları incitməyi. Biz də ona etiraz edirdik, o cümlədən mən etiraz edirdim, ona görə biraz idarə olunmaz məhbus sahədir. Amma bundan barabar orada Qulu kimi, Yaşar kimi, Dadaş kimi və Telman kimi elə insanlar vardı ki, onlar da bu işlərə qarışır, onlar da mənlə barabar o acı, yəni Kars həyəti, qapalı Qobustan həyətini keçiblər mənlə barabar.
İskəndər bəy, Qobustanda siz həbsdə olarkən orada bir rəsmi dildə desək çevriliş olmuşdur. Yəni bu informasiyalar idi biz alırdıq. Nə baş vermişdi orada?
Deməli, orada heç bir çevriliş yox idi. Orada dövlətin bəzi strukturları tərəfindən hazırlanmış bir bunt təşkil eləmişdilər. Hər iki tərəfdən ölənlər Allah rəhmət eləsin, heç kəs alqışlamır o buntu. Amma bunu bilavasitə dövlətin bəzi strukturları hazırlamışdı və orada çoxlu insanlar tələf olunmalı idi. Biz onun qarşısını ala bildik. Hökumət ala bilmədi, məhbuslar aldı, yəni 10 nəfər qaldı. Və insanları da qətlə yetirdilər. Yəni bunun hökumətin özünün yaratdığı bir strukturdu, baş tutmadı, şahidləri də aradan götürdü. Yəni, Allah eləsin, ya. Allah eləsin, o iş açılsın axıra qədər. Allah Faiq Baxşəliyevə, Vahidə rəhmət eləsin, yəni bunlar kifayət qədər cəmiyyətdə, döyüşdə fərqlənən adamlar olub. Ancaq onu hazırlayan insanlar, onları qətlə yetirən, həm də Rövşən Allah rəhmət eləsin, məsəl üçün o tərəfdən kapitan idi, onları qətlə yetirən adamlar qoy Allahın məhkəməsindən qorsunlar. Mən alqışlamıram o buntu, biz qoymadıq da, mən çıxmadım da, cəmatı da qoymadıq çıxmaq orada. Böyük rolu Yunusun, Telmanın, mənim, hamının rolu oldu ki, çox tüstaq qırılmadı, yəni 10 nəfər idi. Onun qarşısını ölümsüz almaq olardı. Orada bir sırf professional nöqtəyi nəzərlə deyirəm. Maşını vermişsən oğazı oturublar içinə. Qabaqda yojik deyirlər, belə tikanlı şeylərdir. Qalsın maşın çıxır təkərinin üstünə, torpaqdan seçilmir. Yatır qalır orada. Bu neçə gün o maşının içində qala bilərdi. O əskərləri də o 3-dən avtomat, nə bilim, yaralanan əskərləri zadda ordu əskərləri bizim evladlarımızdır. Onun hamısını bəzi məxfur orqanların təşkil etdiyi əməliyyatın nəticəsindəyim.
İndi hər halda siz deyirsiniz də bunu ki, hökumət təşkil eləmişdir, amma biz bunu sözsüz ki...
Sözsüz, indi siz belə deyə bilərsiniz, mən çox istərdim ki, o onun istintaqı geçsin. İstintaqı geçsin obyektiv. Yəni, belə deyək də, orada insanları qətlə yetirmək vacib idi. Mən orada kalan işçilərin özündə deyirlər ki, hamısını güllələdik. O təşkil edinləri tutub, həqiqəti bilmək olardı də.
Faiq Baxşəliyev həm də Amon...
Allah həm də yox, Faiq Baxşəliyevin Amonun heç bir dəxli yox. Faiq Baxşəliyev Ağdam polis idarəsində polis alayına komandir idi. Və kifayət qədər Ağdam istiqamətində döyüşlərdə fərqlənmiş insan idi. Orada Amonçu yox idi hadisələrin içində. Demək olar ki, hamısı qara tustaq idi. Bir Faiq Baxşəliyev polis idi, Vahid Musayev də hərbiçi idi. Qalan hamısı qara tustaq idi. Əgər çöldən bizə razılıq versiydi, biz içəridə onları tərk silah eləyə bilərdik. Amma biz qorxumuzdan kamerdan çıxmadık ki, bizi qatacaqlar bu hadisələr.
Siz əsasən o daxil işlər naziri olanda, bu yeni yetmələr, bu qəzetlərdə o adətən belə suallar olurdu ki, idealınız kimdir, kumiriniz kimdir? Sizin adınızı yazırdılar, məsələn. Siz özünü ideal seçənlər, kumir seçənlər var idi. Amma sonra hakimiyyət dəyişdi, vaxt keçdi, siz dediyimiz kimi həbsdə oldunuz, sonradan çıxdınız və indi münasibət necədir sizə?
Mən... İndi nətər deyim, adam onda özümü tərkləmək. Mənə münasibət çox yaxşıdır. İstəyir gənclər tərəfindən, istəyir yaşlılar tərəfindən. ən azı mənim əlimi sıxanlar deyirlər ki, sən səmimi adamsın. Yəni, mən çox, çox razıyam. Bizim xalq çox gözəl xalqdır. Bizim xalq yaxşını pisən ayırmağa bacarır. Bizim xalq qədir bilən xalqdır. Bizim xalq daha yaxşı yaşamağa layiq xalqdır. Ona görə mən razıyam.
Səndər bəy, həbsdə olanda da jurnalistlər, yəni müxtəlif kütlə informasiya vasitələri vaxtaşırı sizin haqqınızda məlumat verirdilər. Hətta yadımda da səhhətinizlə bağlı da birdən bəzi o narahatlıq doğuran məlumatlar verirdilər. Sizin jurnalistlərdən hansısa bir narazılığınız olmamalıdır.
Yox, çox sağ olsun. Mən ümumiyyətlə bilsin, mən təşkiləşirəm. Mən ən çox məni narahat edən bir yanaşılıq olur. İstəyir məni tənqid eləsinlər, istəyir tərəfləsinlər. Mən onların həm tənqid edənlərdən, həm tərəflərindən razıyam, çünki biganə deyirlər. Əgər məni tənqid edirlərsə, deməli məni izləyirlər. Mənim fəaliyyətimi izləyirlər. Bunun özü o müsbət cəhətdir. Məni tərəflərsə, yenə izləyir. Qaldı, mən həbsdə olan vaxtı yazılardan mən kifayət qədər sizlər tərəfindən obyektiv yazılar gedirdi, obyektiv məlumatlar gedirdi və mən hər dən özüm də təəccüblənirdim ki, o məlumatları sizlər hardan əldə edirsiniz. Yəni orada bir kəlmə yalan söz getmirdi. Mən həmişə demişəm, kütləvi informasiya vasitələrinə mən razıyam. Mən bir şeyi kütləvi informasiya vasitələrində məni narahat eləyib həmişə yenə də narahatçılığını bilirəm. İndi biz kişiyik, kişilər nə qədər istəyən yazır. Bir də görsən, ailədən yazır. Kimisə qadından yazır. Hansısa bir qadının kişi qeybətini eləyir. Mən bunun əleyhinəyəm. Qadın qadındır da. Qadın incə bir məxluqdur. Qadını niyə qataq biz bu kişilərin savaşına?
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımız xalq hərəkatının liderlərindən biri. Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri İskəndər Həmidovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Amma siz həm də jurnalisti döyən nazir kimi tanınırdınız. Bax, bu məsələ...
Çox sağ olun. Mən bu sualı çoxdan gözləyirdim. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, jurnalistlər indi döyülmürlər, sövmürlər. Vurulmurlar, hətta maşının altına da qoyurlar, gözlərini də çağırdırlar. Mən buna çox pis baxıram, öz hərəkətimə də pis baxıram. Amma mən istəyirəm ki, bu sualı bu cəmiyyətdən eşələm, hansı jurnalisti mən döymüşdüm? Bu çox maraqlıdır, mənim məhkəmədə bir dənə Zərduş Əlizadə idi. Jurnalistlər deyəndə Zərduş Əlizadə də politologdur. Siyasətçidir və bizim anlaşdıq, bir-birini başa düşdük. Qaldı mənim jurnalistlər döyən nazir kimi bizim bir paradoks var da, yasamalıda yalandan bir söz deyim, gələk Əzizbəyov rayonunda 12 dəfə şişirilmiş şəkildə sənin gözünə danışırlar. Bunun hamısına baxmayaraq, əgər məndən inciyən jurnalistlər varsa, mən onlardan üzr istəyirəm.
İskəndər bəy, siz həm də bu əsilzadələr qrupuna daxilsiniz, belə demək mümkünsə. Yəni, ata tərəfinizdə, ana tərəfinizdə zadəgan nəslindəndir. Kimlərdir, bəlkə özünüz deyəsiniz?
Deməli, mənim ana tərəfim Göranboy rayonunun Xan Qərbənd kəndindəndir. Gəncəbasarın xanları o kənddən olur. Ona görə ona Xan Qərbənd deyirlər. Yəni Xan Qərbənd Göranboyda da var, Qərbənd Ağdamda da var. Bunların kökü birdir. Kolanın tayfalarıdır və orada Eyvaz xanı olur. Biz Eyvaz xanın nəslindənik. İndi o zodda Qızıl Mədən deyirlər. Bizim o köhnə kişilər bilər ki, orada Söyüddü Qızıl Mədəndir. O mənim babalarımın olubdur. Sovet hökuməti qurulanda deməli babamı, Yunus babamı və onun 6 qardaşını bir gündə güllələyiblər. Məqəsəşiyanın rəhbərliyinə gülləriflər. Bu mənim ana tərəfimdir. Ata tərəfimin, deməli, atası yil, bəy nəsli olubdur. Hacı Məşəd olublar. Kolanın tayfalarıdır. Kolanın tayfaları bildiyiniz kimi Ağdamdan dağılıb Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə gediblər. Atamın anası Cənub Azərbaycanlandılar. Həkimlər nəslindəndilər. Seyidlər, ağır seyidlər. Bizim nəsildə hamı oxuyubdur. Yəni, hətta o qadınların çadra örtən vaxtında bizim nəsildə ya həkim olub qadınlar, ya müəllim olubdur. Yəni oxuyublar. Bizim dükan nənəmiz olubdur. Qoca nənəmin nənəsi olubdur. 140 yaşında rəhmətə gedib. Bax o Ağdamın, deməli onun cavanlığı, gəncliyi Papravənd kəndi bir sikulandır. Papravənd kəndində keçirib. Yəni Kolan tərəfəsidir. Bax o bütün bu Sovet hökumətinin axıra qədər Sovet hökumətində daşıdığı nifrəti bizə yeridirdi. Yəni, qardaşlarını gülləliyiblər, nəvələrini gülləliyiblər, nə bilim, torpaqlarını əlindən alıblar. İndi də Kəlbəcərdə, indi Kəlbəcərlər qulaqsa ya Məcidin talası deyirlər, Həmidin talası deyirlər. Tala indi çox adam bilmir, qədim türk sözüdür. Meşənin içində bir gözəl mənzərədir. İndi axtarıq haradasa digərmə. Yəni, bizim ailədə, bizim nəsildə ehtiyac olmuyor. Ehtiyacımız olmuyor hissədə. Bizim ehtiyacımız bir oxumaq olub, bir də kişilik olubdur. Onda qoruyub saxlamağa çalışmışım.
Yəni, əgər maddi imkan, maddi vəziyyət yaxşı olubsa, bu vəzifəyə polisə gedəndən sonra olmayıb, əvvəldən olub?
Əvvəldən olubdur. İndi polisdə bayaqları, indi mən sizin sualınızın patiksin başa düşürəm. Sovet hökumətində, yaxud da indiki hakimiyyətdə nə dərin savad lazımdır. Sovet hökumətindən indiki hakimiyyətin bir fərqi var. Sovet hökumətində pulunu ver, vəzifəyə get. İndi bir balaca o pulunu verməyin üstünə bir şey də gəlir, yaltaqlıq. Babat yaltaqlıqla babat pul ver, yenə vəzifəyə get. Yəni, Sovet hökumətinin dövründə indi nə siz uşaqsız, mən sizə qeyri-sən mi danışım, yalan danışım, o bu xeyc işləmək, bir əlin alıb, bir əlin vermək demək idi. Kim onu eləyə bilməsə, o bu xeycdə bir gün də saxlamazlar. Yəni, bu rüşvətxor korrupsiya cəmiyyəti idi, rüşvətxor korrupsiyanı elə yetişirdi, həmin şey yenə təkrar olunur.
İskəndər bəy, dolanışacaq necədir?
Dolanışacaq hamınınkinə tərməyəm ki, deyilə. Yəni, meydan hərəkətində, milli azadlıq hərəkətində hamı bilir ki, xalq cəbhəsinin rəhbərliyində bir nəfərdə 5-10 manat vardı, o da mən idim. O vaxt müharibə gedirdi, siz bildiyiniz kimi indi bilmək bilirsiniz. 91-ci ildə mən həm Gədəbəyin, həm Ordubadın fəxri vətəndaşıyım. Yəni, əlimizdə olanlarda silah sursata verib vətənimizin müdafiəsini təşkil edirdik. Təsərdə ifkarından batalyonu biz yarattıq, adam da biz yarattıq, silah sursatını biz tapırdıq. Hamı nətər məndə elə. Bir parça kürək var, Allah'a min şükür olsun. Ancaq bir şey də deyim ki, belə yaşamaq olmaz. Dünyanın aparıcı devlətlərində xalqı, əhalinin, milləti orta təbəqə saxlayır. Bizdə orta təbəqə yoxdur, qoymurlar yanına. Çünki siyasi, orta təbəqə oldu, siyasi təsir dairəsi azalır. Ona görə də orta təbəqə yaranmadı, orta təbəqədən aşağı səhvədə yaşayırıq.
İskəndər bəy, Sərdar Həmidov necə oldu?
Sərdar Həmidov xəstədir, yəni onun xəstəliyinə əlaqədar olaraq əfət düşdü. Sonra Moskvada cərrahə əməliyyat keçirib, indi onu 6 aydan bir gedib Moskvada müalicə olmalıdır. Onun xəstəliyi biraz ağır xəstəliyidir, indi Allah'a şükür babatlaşıqdır.
Eşitmişəm, hərdən gedirsiniz. Ağdamla Bərdənin arasında bir balaca bir ağaçlıq var orada oturursunuz.
Bir nəfər, mən nə bilim Allah, əgər yalan deyirəmsə qoy, hamıya yalan danışma olar, hamı anlatmalı, Allah anlatma olmaz. Mənim elə bir gecəm yoxdur ki, yuxuda mən Qarabağ görməyəm. O bəyənmədiyimiz Ağdamı, Kəlbəcəri, Uşanı, hansı 7-5 gündən sonra bezik deyirdik, qaydaq Bakıya. İndi adamın burnunun ucu görünür onun ötəri. Gecə birdən yuxuda görəndə dururam, özüm anlatmaqdan ötəri gedirəm. Bu Ağdamla Bərdənin arasında bir çəkillik var, çəkillik, yəni belə deyək ki, amma bir meşəlik var. O meşəlikdə bir kavaxana var. Orada oturub adam su içir, üzümü Şuşa tərəfə tuturam, deyirəm Ağdamdan Şuşanın havasını uddum. Oradan gəlirəm tərtərə, üzümü murova tutub, deyirəm ki, Kəlbəcərin havasını uddum. Özüm anladıram. Nə Şuşanın havası, nə Ağdamın havasıdır, nə Kəlbəcərin havasıdır. Amma təsəllü üçün gedirəm, getməsəm yanaram, bəlkə də ölərəm, partlayaram. Və özü də ora gedib gələndən sonra belə özümdə bir gümrahlıq hiss edirəm, özümdə bir, nə bilim, cəsarət gəlir. Dünyanın ən ağır şeyi vətənsiz yaşamaqmış. Faktiki mən vətənimdə qəribəm. Mən böyük Azərbaycanımızda qəribəm. Özümü qərib sayıram. Mən indi başa düşürəm ki, Qarabağ məndən ötəri nəymiş. Nə bilim, bunu demək, yəni mən zəif adam deyiləm, yəqin ki, başa düşürsünüz ki, mən içərdən gəlməsə bu sözü demərəm. Çox çətin imiş vətənsiz yaşamaq. Çox çətin imiş, çox çətin imiş.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov idi. Təqdimatçı yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın oğlu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlıcaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Deyəm, o mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.